Dobrodošel v zadnji epizodi tretje sezone podcasta Vešči prava. Sem Ana Črtanec in s tabo delim zanimivosti o slovenski pravni ureditvi. Zakaj? Ker znanje o pravu ni nikoli preveč. Če ti osebina všeč, bom zelo vesela, če se prijaviš na podcast, pustiš kakšen komentar in nasploh podcast priporočiš prijateljem, da se beseda v njem razširi in da dvignemo raven poznavanja prava v Sloveniji. Za začetek bi se ti rada zahvalila za vso pozornost in poslušanja, ki jo namenjaš podcastu. Res sem hvaležna za vsako poslušanje, za vsako spodbudno besedo. To pa govorim zato, ker se podcast za nekaj časa poslavlja. Ne moram povedati, koliko časa, ampak trenutno v mojem življenju prihajajo na vrsto druge stvari. Zato se poslavljam, nedvomno pa se enkrat vrnem. In za konec sezone sem izbrala najbolj zanimivo tematiko, vsaj po mnenju mojih poslušalcev so teme te vedno najbolj zanimive, in sicer govorimo o temi kazenskega pravosodnega sistema. Te teme so vedno aktualne in zato sem goste povabila posebno gostjo, asistentko dr. Loro Briški iz Inštituta za kriminologijo na Pravni fakulteti v Ljubljani. Spregovorile sva o številnih zanimivih tematikah. Na začetku ti bo predstavila sam pojem kriminologije, nato pa se bova posvetile kazenskemu postopku, povedala ti bo, katera so ustavna jamstva v kazenskem postopku, kaj to domneva nedolžnosti, kaj to pravica do obrambe, kaj obsega načelo zakonitosti, kaj obsega načelo enakega varstva pravic. Tudi povedala ti bo, kdaj se sme posegati v osebno svobodo, kako je z priporom, zaporom, kdaj se to sme odrediti. Nato se bova posvetile samim organom kazenskega pravosodja, povedala ti bo malo več o pristojnostih policije, kdaj je možna hišna preiskava in osebna preiskava, povedala ti bo, kako je zbiranjem dokazov, kaj se zgodi, da so lahko dokazi izločeni, nato ti bo povedala tudi, kakšne so naloge državnega tožilstva in sodstva, posvetili se bova samim postopkom, povedala ti bo, kako poteka predkazenski postopek, kako poteka kazenski postopek, kdaj je možna prisilna privedba. Na koncu pa bova spregovorile še malce o kazenskih sankcijah in o samem izvrševanju kazenskih sankcij, ne nazadnje pa tudi, kakšne so pravice žrtev v teh postopkih. Res hvala za vso pozornost, ki si mi jo dal in brez skrbi. Zagotovo se enkrat spet slišimo. Uživaj v poslušanju. Lepo zdrav, danes je z nami posebna gostja, asistentka Lora Briški, pozdravljena.
Pozdravljena.
Lora, povej, kakšna je bila tvoja pravna pot?
Ja, jaz sem v bistvu svojo pot v akademskem svetu začela kot mlada raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo. V bistvu sem imela kar veliko srečo, da se je ravno, ko sem zaključevala študij, ponudilo eno prosto mesto na inštitutu in sem se prijavila in to mesto potem na koncu tudi dobila. Tako da sem potem v naslednjih nekaj letih imela to priložnost, da sem lahko raziskovala na področju kriminologije in kazenskega prava. Potem po zaključku tega tretjestopenjskega študija sem pa zdaj dokaj nedavno nadaljevala svojo pot kot asistentka na katedri za kazensko pravo.
In ravno zato sem te povabila, da spregovoriva o kazenskem pravosodnem sistemu. To je med ljudmi blazno zanimivo, te sploh kazenske tematike. Zdaj, če greva najprej, kaj sploh je neka kriminologija?
Se pravi, kriminologija je veda, ki se ukvarja zelo različnimi vprašanji. V bistvu je, za razliko od mogoče kazenskega prava, tudi zelo interdisciplinarna veda. Ne? S kriminologijo se ne ukvarjajo samo pravniki, ampak ljudje z zelo različnimi izobrazbami, recimo psihologi, sociologi, filozofi. Tako da, če poskušam samo mogoče nanizati nekaj vprašanj, ki zanimajo kriminologe, recimo, zakaj sploh ljudje izvršujejo kazniva dejanja, kdo so žrtve, kdo so storilci, kako kaznovati, a ne, storilce. Potem v bistvu grejo nekateri kriminologi tudi še malo nazaj, ko se sprašujejo, zakaj so sploh nekatera ravnanja označena kot kazniva. Tako da, ja, kriminologija kot veda je res taka, zajema zelo, zelo pisan nabor vprašanj, ki jih nikoli ne zmanjka.
Pa so kakšne, se deli na kakšne posebne veje?
Ja, se deli recimo na viktimologijo, ne, se ukvarja z žrtvami kaznivih dejanj, potem penologija, penologija se ukvarja s kazenskimi sankcijami, potem, a ne, imamo te teorije, ki se ukvarjajo z vzroki, zakaj ljudje storijo kazniva dejanja in tako naprej. Seveda pa potem tudi znotraj teh področij se potem obstajajo še različne podveje in delitve.
Zdaj, če se osredotočimo na sam kazenski postopek, ta pravni del. Kaj sploh je kazenski postopek in kateri pravni viri ga urejajo?
Kazenski postopek v bistvu ureja pravila, ki jih morajo upoštevati državni organi, ko preiskujejo sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. In glavni pravni vir, ki ureja kazenski postopek, je zakon o kazenskem postopku.
Kjera so zdaj ustavna jamstva v kazenskem postopku?
Ja, zdaj, ustavna jamstva v bistvu lahko razložimo kot neke temeljne pravice v kazenskem postopku, ki po eni strani, lahko rečemo, določajo meje državi in krati posamezniku omogočajo, da v države zahteva pošten postopek. Ne? Zdaj, zato ker se s kazenskim pravom posega v, lahko rečemo, temeljne človekove pravice, ne, recimo zelo pomembno pravico do osebne svobode, so ta jamstva, ne, te pravice, v zelo veliki meri določene že v slovenskem najvišjem pravnem aktu, to je ustava. In zdaj, če jih samo zato, da se bodo mogoče ljudje lažje predstavljali, nekaj naštejem, to so recimo domneva nedolžnosti, pravica do neodvisnega in nepristranskega sodišča, pravica do sojenja v navzočnosti, torej v prisotnosti posameznika, pravica do obrambe zagovornikom, torej z odvetnikom, a ne, ki nudi osebi pravno pomoč, pa recimo še pravica do molka, pravica do predlaganja dokazov oziroma izvajanja dokazov v svojo korist.
Zakaj je pomembno, da sploh ima stranka te pravice?
Ja, zdaj, te pravice v bistvu posamezniku omogočajo, da se v postopku učinkovito brani, a ne, da v njem sodeluje, da prejme ustrezno pomoč, a ne, recimo pomoč zagovornika, ki mu pomaga pri obrambi in da lahko predstavi svojo plat zgodbe. A ne, to lahko recimo počne, če to želi, tako da recimo predlaga neke dokaze, ki naj se izvedejo. Recimo, zasliši naj se priča A, ki bo povedala, da sem bil ali bila v tem času na nekem drugem kraju, ne pa na tem kraju, kjer naj bi se zgodilo to kaznivo dejanje.
Zdaj, omenila si domnevo nedolžnosti. Kaj zdaj to pomeni?
Ja, domneva nedolžnosti, zanjo pravimo, da je v bistvu eno temeljnih pravil kazenskega postopka. Zdaj, urejena je že v ustavi, ki pravi, da vsak, kdor je obdolžen kaznivega dejanja, velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo. Pravnomočna sodba je sodba, ki ni več mogoče izpodbijati s pritožbo. Tako da, če gremo mogoče z druge strani, samo sojenje, ki se zaključi s pravnomočno sodbo, je lahko podlaga za to, da bomo mi trdili, da je posameznik res storil kaznivo dejanje, ne, da je zanj kriv. Zdaj, domneva nedolžnosti velja najprej znotraj kazenskega postopka, torej lahko rečemo za državne organe, predvsem za sodišče. Ne. Sodišče mora v bistvu do konca postopka nekako ohranjati vse možnost različnih izidov postopka. Se pravi, tudi to, da bo postopek pokazal, da je obdolženec, torej tisti, zoper katerega postopek teče, nedolžen. Velja pa tudi zunaj kazenskega postopka. Ne. Nanaša se v bistvu na ogled te osebe, zoper katero postopek teče v javnosti. ne, osebama v javnosti, dokler se pač postopek ne zaključi, če se zaključi z obsodilno sodbo, možnost nastopati oziroma pravico nastopati kot nedolžna. In v zvezi s tem je recimo pomembno, na kakšen način predstavniki oblasti komunicirajo z javnostjo, na kakšen način jo obveščajo o teku, a ne, kazenskih postopkov. O tem je večkrat odločalo Evropsko sodišče za človekove pravice in pomembno je recimo to, da se more državni organi vzdržati nekih izjav, v katerih bi že govorilo o tem, da je oseba storilec kaznivega dejanja, a ne, oziroma da je pač kriva za to kaznivo dejanje. Smejo pa seveda izražati, a ne, določeno stopnjo verjetnosti, a ne, določeno stopnjo suma. Zdaj, domneva nedolžnosti je za kazenski postopek pomembna še iz dveh razlogov. V bistvu ima dve zelo, zelo pomembne posledice. Zato, ker obdolženec, torej tisti, zoper katerega postopek teče, velja za nedolžnega, a ne, ga torej ščiti ta domneva nedolžnosti med postopkom, mora nekdo drug zatrjevati in dokazovati, a ne, njegovo krivdo. A ne. Obdolžencu pa nasprotno ni treba dokazovati, da on ni kriv. A ne. In ta nekdo drug je tožilec. Tožilec mora z neko visoko stopnjo verjetnosti prepričati sodišče, da je obdolženec res storil to kaznivo dejanje. Obdolženec je pa lahko v tem postopku popolnoma pasiven in se torej, kot sem rekla, ni dolžen braniti, seveda ima pa vso pravico, da to počne. Ja, druga pomembna posledica domneve nedolžnosti je pa, da, a ne, če sodišče na koncu postopka ostane v dvomu, a ne, obvelja domneva nedolžnosti in mora odločiti v obdolženčevo korist.
Zdaj, kako se pa varuje pa neko človekovo dostojanstvo v tem postopku, ne?
Ja, zdaj, človekovo dostojanstvo bi rekla, da se v prvi vrsti v kazenskem postopku varuje s tem, da mora sodišče obdolženca obravnavati, rečemo, kot subjekt postopka, torej kot aktivnega udeleženca postopka. A ne? Omogočati mu mora, da se, če želi, a ne, učinkovito brani. Da torej razume obtožbe, ki so nanj naslovljene in, a ne, da si lahko organizira svojo obrambo, se v postopku izjavi, predlaga dokaze, a ne, in nasprotuje seveda dokazom in dejstvom nasprotne strani. Poleg tega ima pa glede varovanja človekovega dostojanstva ustava še dve taki izrecni določbi, in sicer izrecno prepoveduje vsakršno nasilje nad osebami, ki jim je vzeta prostost, in pa prepoveduje tudi kakršnokoli izsiljevanje izjav oziroma priznanj.
Kako pa zdaj s to pravico do obrambe, ki si je večkrat že omenila? Kako se to udejanja?
Pravica do obrambe, ki je torej, a ne, kot sem že večkrat poudarila, pravica in nedolžnost, je v bistvu nek predpogoj za to, da je postopek pošten. In sestavljajo v bistvu več elementov, ki tudi sami zase predstavljajo, lahko rečemo, samostojne pravice. To so pravice, da ima oseba primeren čas in možnosti za to, da pripravi svojo obrambo. Pravica, da se izsod v navzočnosti, torej v njeni prisotnosti, in da se lahko brani zagovornikom, torej odvetnikom, ne, ki pri obrambi pomaga. Potem tudi pravica, da izvaja dokaze v svojo korist, da torej, ne, predstavi svojo plat zgodbe. In v bistvu vsi te elementi, ne, ki sem jih zdaj naštela, omogočajo obdolžencu, da, a ne, lahko svojo obrambo izvaja učinkovito, da ni pravica do obrambe samo neka pravica, ki ostaja na papirju.
Zdaj, kako se pa kaže enako varstvo pravic pa načelo zakonitosti v teh postopkih?
Ja, zdaj, če mogoče začnem najprej z enakim varstvom pravic. To je tudi eno zelo pomembno načelo v kazenskem postopku in v bistvu pomeni, da morata imeti obe stranke v postopku, torej na eni strani obdolženec, na drugi strani tožilec, enake možnosti v postopku, da, ne, opozarjata oziroma navajata dejstva, da predlagata dokaze in tudi, ne, da se izrečeta in nasprotujeta dokazom, ki predlaga nasprotna stran. Načelo zakonitosti pomeni, da nihče ne sme biti kaznovan za dejanje, za katerega ni že zakon vnaprej določil, da je kaznivo in zanj predpisal sankcije. Zdaj, namen načela zakonitosti je, da se prepreči nevarnost, da bi država to kaznovalno sankcioniranje uporabljala samovoljno, torej v nekih primerih, ki ne bi bili vnaprej predvideni. Ne, smisel je, da posameznik vnaprej ve, kaj je kaznivo in da se zaveda, da počne nekaj, kaj je kaznivo dejanje. In zato ne bi bile načeloma kazenskopravne določbe napisane tako, da so razumljive in da v bistvu ne puščajo nobenega dvoma o tem, kaj je kaznivo in kaj ne in kakšna sankcija je predvidena za kršitev.
Kdaj se pa sploh sme poseči osebno svobodo? Ne? Ko pomislimo kazenski postopek, vedno pomislimo zapor, ne?
Ja, zdaj, ta misel je v resnici čist pravilna, ne? Zato ker osebno svobodo v kazenskem pravu načeloma posegamo šele na koncu, ne? Se pravi, poseg v osebno svobodo je praviloma določen kot vrsta sankcije, torej postostna kazen, recimo kazen zapora. In seveda sankcija je nekaj, do česar pride šele na koncu postopka, ko ugotovimo, da je pač obdolženec, ko sodišče ugotovi, da je obdolženec, oziroma če sodišče ugotovi, da je obdolženec storil kaznivo dejanje in je zanj odgovoren. Zdaj, izjemoma je pa mogoče v osebno svobodo poseči že med kazenskim postopkom, če je torej nujno potrebno za to, da se zagotovi njegov potek oziroma da se zavaruje ljudi. Zdaj, tukaj lahko pa kot primer navedemo pripor. Ne? Pripor je pa omejevalni ukrep, torej ni vrsta sankcije, ampak je ukrep, ki se lahko izreče med tem, ko kazenski postopek še teče. In torej v rokah še nimamo pravnomočne obsodilne sodbe.
Kdo ga pa lahko izreče?
Ja, zdaj, pripora, ne, je seveda kot poseg v osebno svobodo zelo, zelo intenziven poseg v posameznikove pravice, zato ker pravica do osebne svobode je verjetno ena naših najpomembnejših pravic. In ravno zato v bistvu že ustava določa, da sme pripor izreči samo sodna veja oblasti, torej samo sodišče. In pri tem v bistvu še natančneje določa pripore, pogoje, pod katerimi se sme pač pripor odrediti. Med drugima, ne, mora biti podana že precej visoka stopnja verjetnosti, da je pač posameznik res storil kaznivo dejanje, torej lahko rečemo, da mora biti podana recimo večja stopnja verjetnosti, da je storilec storil kaznivo dejanje, kot pa da ga ni. To opredeljuje dokazni standard utemeljenega suma. In pa, pripor mora biti res nujno potreben za to, da se zagotovi potek kazenskega postopka ali pa varnost ljudi.
Zdaj, kdo pa sploh so organi v sistemu kazenskega pravosodja?
Organi v sistemu kazenskega pravosodja so policija, državno tožilstvo in pa sodišče.
Kaj je zdaj naloga policije?
Ja, policija v bistvu pravimo, da je organ, ki je zadolžen za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in storilcev. In policija je v resnici od vseh teh treh organov, ki sem ravno kar naštela, ponavadi prva, ki izve v bistvu za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje oziroma je o njem obveščena.
Kaj pa oni smejo narediti? Velikrat se govori, oni so prekoračali pooblastila.
Policijska pooblastila v bistvu delimo recimo v neki dve večji skupini. Na eni strani imamo pravno splošna oziroma varnostna pooblastila. To so v bistvu pooblastila, ki so namenjena vzpostavljanju in vzdrževanju reda in v resnici te naloge predstavljajo največji del policijskega dela. Ne, sem spada recimo zbiranje obvestil, zbiranje izjav, opozarjanje, varnostni pregled, pregled osebe, ugotavljanje identitete, vstop v tuje stanovanje. Potem imamo pa še drugo skupino policijskih pooblastil, ki jim pa pravimo posebna oziroma preiskovalna pooblastila. Ta so pa namenjena prav specifično preiskovanju kaznivih dejanj. Sem pa spadajo recimo še hišna in osebna preiskava, preiskava elektronske naprave, ogled, prikriti preiskovalni ukrepi.
Kaj pa je sploh to, kdaj je to možno?
Zdaj, zakona, ne, oziroma zakona za seveda različne ukrepe in različna dejanja policije predpisujeta tudi različne pogoje, ne? Zato, ker pogoji se seveda prilagajajo temu, za kako intenziven ukrep, a ne, policije gre. In recimo, to bo najlažje, da se bomo lažje predstavljali, v kontekstu kazenskega postopka, recimo pooblastila policije delimo na tista pooblastila, ki jih policija lahko izvaja že na lastno iniciativo, torej ne potrebuje odredbe sodišča ali pa državnega tožilca. To so recimo zbiranje obvestil, torej zbiranje izjav, pregled hodnikov in prtljage, omejitev gibanja na določenem prostoru. Ne vidimo, da tukaj gre za neka manj invazivna pooblastila. Potem po drugi strani imamo pa eno skupino preiskovalnih dejanj, ki so pa, ki jo bolj intenzivno posegajo v posameznikove pravice, a ne? Za te pa zakon zahteva, da jih z odredbo dovolita sodišče oziroma državni tožilec, recimo hišna in osebna preiskava, prikriti preiskovalni ukrepi.
Zdaj, dosti se govori, da policija zbira dokaze. Kakšne dokaze pa sploh lahko zbira?
Ja, zdaj v bistvu policija ravno s temi dejanji, a ne, ki sem jih ravno kar naštela, zbere pač neko gradivo. In to gradivo, se pravi dokaze, a ne, recimo tudi, in to gradivo bo pod določenimi pogoji lahko potem pronicalo tudi v kasnejše faze postopka, če bo pač pridobljeno v skladu s pravili, ki jih za to določa zakon.
Na kakšen način pa so lahko pridobljena? Kakšni dokazi morajo biti izločeni?
Ja, zdaj, če se pogovarjamo najprej o tem, kateri dokazi so recimo na sodišču dovoljeni, je neko splošno pravilo, da je pri izbiri dokazov sodišče načeloma prosto. A ne, temu pravimo tudi načelo proste presoje dokazov. Namen tega pravila je, da se v bistvu sodišča ne obremenjuje z nekimi formalnimi ovirami in da lahko res nekako dožene resnico ali pa se vsaj čim bolj približa. A ne? Tako da v ta namen sme načeloma sodišče opraviti vsa preiskovalna dejanja in dejanja dokazovanja, ki, za katera ocenim, da lahko prispevajo k temu približevanju resnici o pač zadevi, ki jo obravnava. Zdaj, to načelo pa seveda ne velja neomejeno in v bistvu ena pomembnejših omejitev je ravno ta, ki si jo že sama nakazala, to je prepoved opiranja na nedovoljene dokaze. Zdaj, nedovoljene dokaze v bistvu v kazenskem postopku izločimo, ne? Kaj to pomeni? To pomeni, da jih v bistvu pravno izničimo, a ne? Čeprav ti dokazi so že bili pridobljeni in torej obstajajo v nekem fizičnem svetu, recimo zapisnik o neki izjavi neke osebe, a ne? Torej jih mi pravno izničimo. Torej, čeprav obstajajo, jih tožilec ne sme predložiti sodišču in sodišče jih na sojenju ne sme upoštevati. Kdaj je treba dokaze izločiti? Najprej je pomembno to, da vsaka kršitev pravil postopka pri pridobivanju dokazov še ne vodi nujno v to, da bo treba dokaze izločiti. Ne? Dokaze je treba izločiti, če jih državni organi pridobijo s kršitvijo ustavno določenih človekovih pravic oziroma temeljnih svoboščin, ali pa s kršitvijo tistih pravil postopka, za katere že zakon določa, da gre za pač tako hude kršitve, da je sankcija zanje izločitev dokazov. Poleg tega pozna pa naše pravo še tako imenovano doktrino sadežev zastrupljenega drevesa. Ta pa pomeni, da se ne izločijo samo tisti dokazi, ki so bili neposredno pridobljeni v nezakonit način, ampak tudi dokazi, ki so bili pridobljeni na podlagi vednosti o teh nezakonitih dokazih in torej z nekim, lahko rečemo, izkoriščanjem te prvotne nezakonitosti. Ne? En tak primer, ki ga lahko dam, zato da si bomo lažje predstavljali kdaj gre recimo za nedovoljene dokaze. Recimo osebi, zoper katero teče postopek, uradna oseba, ki od nje zbira izjave, zagrozi, da jo bodo recimo mučili, če ne poda izjave ali pa celo ne prizna svoje vpletenosti v dogodek. Zdaj, izločitev dokazov je v splošni javnosti, ampak v resnici tudi v delu med strokovnjaki, taka malo kontroverzna tema. Ne? Zakaj? Zato, ker, kot si lahko predstavljamo, bo lahko izločitev dokazov, ne to, da bomo mi ene dokaze pravno izničili, čeprav že v resnici vemo, ne, da obstajajo, lahko vodila v to, da bomo morali domnevnega storilca kaznovati blažje ali pa da celo na koncu niti ne bo dovolj dokazov za obsodilno sodbo. In zato na prvi pogled zelo hitro deluje, kot da je v bistvu namen izločitve dokazov ščititi storilce kaznovih dejanj. Ampak v resnici moramo pa na ta institut gledati širše. Ne? V bistvu mi z izločitvijo dokazov ščitimo pravno državo. To je država, v kateri so jasno določene meje, ne, delovanja državnih organov in teh meja državni organi ne smejo prestopati. In če se državni organi lahko zanesejo na to, da če bodo neke dokaze pridobili tako, da bodo prekršili te meje, prestopili te meje, ne, in recimo prekomerno posegali v naše pravice, bodo v bistvu izgubili motivacijo, da bi te meje prestopali. Ne, in zato mi v bistvu s tem institutom posredno ščitimo, ne, pravno državo. Je pa kdaj, sigurno, ne, ko smo, ne, sfokusirani sam na nek konkreten postopek, to mogoče težko videti.
Ja, ostane nek slab priokus. Joj, pa bi lahko, pa ne morem zaradi tega, ne.
Tako, ampak mogoče si je kdaj treba tudi predstavljati to, da v resnici, če bi, a ne, državni organi ravnali v skladu s pravili, teh dokazov niti ne bi bilo. A ne? Do teh dokazov sploh ne bi mogli priti.
Zdaj, kakšna je pa naloga tožilcev pa sodišča v tem postopku?
Ja, bom začela kar z državnimi tožilci. Torej, državni tožilci opravljajo funkcijo pregona. Torej, njihova naloga je, da se odločijo, a bodo zoper posameznika sprožili kazenski pregon, torej ali bodo zahtevali uvedbo, ne, in tek kazenskega postopka. Zakaj je ta funkcija zelo pomembna? Brez tožilčeve zahteve kazenski postopek sploh ne more teči. Ne. Sodišče v našem sistemu ne more začeti kazenskega postopka kar samo, ne, mi rečemo po uradni dolžnosti. To je v bistvu posledica načela delitve oblasti in potem delitve procesnih funkcij, ki temelji na ugotovitvi, a ne, da morata biti oseba, ki obtožuje, a ne, in oseba, ki o zadeve odloča, drug od druge ločeni, a ne, ker samo na ta način lahko zagotovimo, da se bo o zadeve odločala nepristransko. Zdaj, tožilec v, lahko rečem, prvem delu postopka, torej v predkazenskem postopku, usmerja delo policije, potem, ko se pa ta predkazenski postopek odvrti, se mora pa odločiti o tem, a bo sprožil pregon. In načeloma, ne, če je podan utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, torej lahko rečemo, da če je večja verjetnost, da je bilo storjeno kaznivo dejanje od verjetnosti, da dejanje ni bilo storjeno, a ne, mora tožilc v rednem kazenskem postopku praviloma vložiti zahtevo za preiskavo. In, a ne, če je s to zahtevo uspešen in se začne kazenski postopek, potem v kazenskem postopku tožilec nastopa pač kot stranka, poleg obdolženca.
Kaj je sploh bistvo tega predkazenskega postopka?
Ja, predkazenski postopek je v resnici tisto, kar si, kar recimo gledamo v kakšnih serijah, v katerih policisti iščejo storilca, preiskujejo kaznivo dejanje. Predkazenski postopek se začne, ko je v bistvu podana neka minimalna verjetnost, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. Rečemo, ko so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Ta informacija o tem, da je podan sum kaznivega dejanja, lahko do policije pride na različne načine, a ne zelo pogosto bo šlo za kazensko ovadbo žrtve, torej oškodovanca. In a ne, v tem trenutku, ko so podani razlogi za sum, začne policija v sodelovanju z državnim tožilstvom preiskovati dejanje. In a ne, pod pogoji, ki so podrobno urejeni v zakonu, lahko izvaja ta dejanja, ki smo jih že prej omenjali, lahko gre za manj invazivna dejanja, recimo zbiranje obvestil, a ne omejitev gibanja na določenem kraju, pregled potnikov in prtljage. Lahko se pa tudi že v predkazenskem postopku, če so podani pogoji, v resnici izvaja tudi zelo invazivno ukrepe in preiskovalna dejanja. Zdaj, namen tega predkazenskega postopka je v bistvu zbrati čim več informacij o tem domnevnem kaznivem dejanju, da se bo lahko tožilec v bistvu odločil, ali bo zahteval pregon ali ne. A ne? In kot sem že rekla, a ne, potem, ko se ta predkazenski postopek odvrti, a ne, mora pač državni tožilec oceniti kvaliteto tega gradiva, ki je bilo zbrano, in a ne, če izhaja iz teh informacij visoka stopna verjetnosti, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, bo državni tožilec v rednem kazenskem postopku zahteval na sodišče, ne, zoper storilca uvede preiskavo. In
okay, zahtevi... Kaj pa je zdaj ta kazenski postopek?
Ja, kazenski postopek pa sledi torej temu nesodnemu predkazenskemu postopku in začne se v bistvu z fazo sodne preiskave. V tej fazi preiskovalni sodnik na podlagi gradiva, ki ga je brala policija, oziroma ki sta ga brala policija pa državni tožilec, preverja okoliščine domnevnega kaznivega dejanja in a ne, zbira dokaze, recimo zasliši priče ali pa opravi ogled dejanja. In potem, ko je enkrat preiskovalni sodnik prepričan, da je a ne, razjasnil te okoliščine domnevnega kaznivega dejanja, pošle to gradivo državnemu tožilcu in potem je spet žogica pri državnemu tožilcu, ki se mora odločiti, a bo v zadevi vložil obtožnico. Zdaj, če se za to odloči, a ne, bo sodišče preverilo, a je obtožnica pripravljena v skladu s pogoji, ki jih predvideva zakon in a ne, če so ti pogoji izpolnjeni, bo prišlo do naslednje faze v postopku, ki se imenuje predobravnavni narok. Predobravnavni narok je v bistvu taka dokaj mlada faza v našem kazenskem postopku, njeno jedro je pa obdolženčeva izjava o krivi. Se pravi, obdolženec ima na predobravnavnem naroku dve možnosti. Prva možnost je, da izjavi, da krivdo po obtožbi priznava. V tem primeru bo moralo sodišče skrbno preveriti, a je to priznanje jasno, a je popolno in tudi, a je skladno s temi doslej zbranimi dokazi. In če bo sodišče ugotovilo, ne, da je pač priznanje ustrezno, da ustreza, ne, temu, kar je bilo ugotovljeno v doslej izvedenem postopku, bo to priznanje tudi sprejelo. S tem odpade v bistvu potreba po glavni obravnavi in v nadaljnem poteku postopka se bo v bistvu odločal samo še o okoliščinah, ki vplivajo na kazensko sankcijo. Torej, glede krivde, glede tega, a je obdolženec res storil kaznivo dejanje in a je zanj odgovoren, se dokazi ne bodo več izvajali. Ok, zdaj pa, če se vrnemo še malo nazaj, druga možnost pa je, da obdolženec krivde po obtožbi ne priznava. V tem primeru ima pa možnost, da na predobravnavnem naroku poda druge predloge, recimo lahko predlaga, da se izločijo dokazi, za katere meni, da so nedovoljeni, ali pa predlaga izločitev sodnika, če meni, da ne bo mogel nepristransko opravljati svoje funkcije, lahko predlaga tudi, a ne, kateri dokazi naj se izvedejo na glavno obravnavo. In zdaj, če se postopek ni zaključil na ta pospešen način na podlagi priznanja krivde, potem pride do osrednje faze postopka, to je pa glavna obravnava. A ne? Na glavni obravnavi v bistvu tožilec predstavi obtožbo, torej pove, katero dejanje očita obdolžencu, obdolženec ima, a ne, možnost, da se zagovarja in potem se izvajajo različni dokazi, recimo zaslišujejo se priče, preberejo se listine, predstavi se lahko tudi izvedensko mnenje. Na koncu glavne obravnave ima ta stranki in žrtev, torej oškodovanec, možnost, da podajo zaključno besedo in na koncu sodišče odloči in svojo odločitev razglasi.
In kaj zdaj tukaj naloga sodišča?
Ja, zdaj temeljna funkcija sodišča v kazenskem postopku je sojenje. Torej, to zajema najprej odločanje o obtožbi, torej o tem zahtevku tožilce, naj sodišče obdolženca spozna za krivega in naj mu izreče kazensko sankcijo. Poleg tega sodišče skrbi tudi za vodenje postopka, ves čas mora biti tudi pozorno na to, a so sploh izpolnjeni pogoji za to, da postopek teče, in hkrati mora odločati tudi o nekih spremljajočih posegih v človekove pravice, recimo o priporu.
Kdaj pa možna prisilna privedba, kaj sploh je to?
S prisilno privedbo se v bistvu zagotavlja navzočnost v kazenskem postopku. Zdaj, sodišče lahko odredi, da se obdolženca prisilno privede, če je bil v redu povabljen, pa se na vabilo ni odzval in ni navedel nekih upravičenih razlogov za svoj izostanek. Druga možnost pa je, da se lahko prisilno privedbo obdolženca odrediti takrat, kadar mu sodišče sploh ne more vročiti vabila na neko procesno dejanje, zaradi tega, ker se obdolženec vabilu ves čas izmika. Kako to v praksi izgleda? Zdaj, privedba pomeni, da policija pride iskat obdolženca, recimo na njegov dom, mu izroči odredbo in ga povabi, da ne gre z njimi. Če pa to odklona, se ga pa sme privesti v silo, kako se temu tudi reče prisilna privedba.
Zdaj pa sodnik je odločil, da je oseba kriva. Kakšne so te kazenske sankcije, ki so možne?
Ja, poznamo različne skupine kazenskih sankcij. Delimo jih na kazni, na varnostne ukrepe in na opozorilne sankcije. Poleg tega pozna pa naše pravo za mladoletne storilce kaznivih dejanj, še posebno vrsto sankcij, ki jim pa rečemo vzgojni ukrepi.
Kaj je zdaj značilno za opozorilno sankcijo? Kdaj osebi uspe sam z opozorilom ječes?
Opozorilno sankcijo bo sodišče izreklo v primeru, ko bo ocenilo, da bo že opozorilo storilcu zadoščalo, da ne bo več izvrševal kaznivih dejanj. Opozorilne sankcije so se v bistvu razvile z namenom, da se storilca, ki stori neko manj nevarno kaznivo dejanje, ki je manjšega pomena, ne kaznuje, če ni to res nujno potrebno. In naše pravo pozna dve opozorilni sankciji. Prva je sodni opomin, to pomeni goli opomin storilcu. Druga je pa pogojna obsodba. Ta se pa lahko v primeru, če storilec še naprej krši pravila, prekliče in se bo storilcu izrekla kazen.
Se pogosto izrekajo?
Ja, v bistvu se pogojne obsodbe v našem sistemu zelo pogosto izrekajo in v bistvu predstavljajo najpogosteje izrečeno kazensko sankcijo.
Kdaj se pa izrečejo varnostni ukrepi? Kaj sploh so to?
Ja, v bistvu namen varnostnega ukrepa je pa odstraniti stanje oziroma okoliščine, zaradi katerih bi storilec lahko v prihodnosti ponavljal kazniva dejanja. Se pravi, varnostni ukrepi so, recimo lahko rečemo za razliko od kazni, usmerjeni v prihodnost. In želijo odpraviti neke vzroke, zaradi katerih lahko storilci ponavljajo kazniva dejanja. Naše pravo pozna več varnostnih ukrepov, to so recimo obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu, obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti, prepoved opravljanja poklica, prepoved približevanja ali komuniciranja z žrtvijo, odvzem vozniškega dovoljenja, odvzem predmetov. Tako da imamo kar tak raznolik nabor teh varnostnih ukrepov.
In to je verjetno namenjen predvsem zato, da se neke druge ljudi ščiti, predvidevam.
Ja, mislim, posredno se sigurno ščiti s tem tudi druge ljudi, zaradi tega, ker storilec ne bo ker s tem odstranimo vzroke, zaradi katerih bi lahko storilec v prihodnosti ponavljal kazniva dejanja.
Zdaj, kaj so pa kazni? Kakšne vrste kazni poznamo?
Ja, naše pravo v resnici pozna štiri vrste kazni. To so zapor, denarna kazen, prepoved vožnje motornega vozila, pa izgon tujca iz države. Zdaj, zapor se sme izreči samo kot glavna kazen. Denarna kazen se sme izreči bodisi kot glavna kazen, bodisi kot stranska kazen, torej poleg, glavne sankcije, medtem ko preostali dve kazni, to sta pa prepoved vožnje motornega vozila in pa izgon tujca iz države, se smeta izreči pa v bistvu samo kot stranska kazen, poleg kazni zapora, denarne kazni ali pa pogojne obsodbe.
Zdaj, predvsem me zanima ta kazen zapora. Ljudje se ful bojijo, da bi šli v zapor. Kdaj se to dosodi?
Ja, zdaj, kazen zapora je čisto razumljivo, da se je ljudje pač bojijo, zato ker, seveda posega v eno naših najpomembnejših človekovih pravic, to je, pravica do osebne svobode. Ja, zdaj, ko se sodišče odloča, katero sankcijo bo izreklo, jemlje v obzir različne okoliščine, recimo težo kaznivega dejanja, stopnjo krivde. In na ta način potem, se najprej odloči za vrsto sankcijo, seveda v mejah, ki jih predvideva že zakon, potem pa še za pač bi rekel njeno količino. Pri zaporni kazni je v bistvu najnižja mera 1 mesec zapora, najvišja mera je pa 30 let zapora. Za nekatera kazniva dejanja je pa v našem sistemu mogoče izreči celo kazen dosmrtnega zapora. Tukaj gre pa za res najhujša kazniva dejanja, recimo za kaznivo dejanje genocida, hudodelstva zoper človečnost ali pa recimo za dve ali več kaznivih dejanj umora.
Zdaj, če je izrečena kazen zapora, kdaj pa možen pogojni odpust?
Ja, pogojni odpust v bistvu pomeni, da je mogoče s prestajanjem kazni odpustiti obsojenca, ki svoje kazni še ni v celoti prestal. In sodna praksa pogosto poudarja, da to ni pravica obdolženca, ampak je v bistvu njegov privilegij. Torej, to pomeni, da ga je lahko deležen samo v primeru, da je mogoče zanj pričakovati, da ne bo ponovil kaznivega dejanja. Zdaj, formalni pogoj, to je bil vsebinski pogoj za pogojni odpust, formalni pogoj je pa, da je obsojenec že prestal vsaj polovico kazni. Če mu je bila pa izrečena kazen nad 15 let zapora, pa 3/4 kazni, če mu je bila pa izrečena kazen dosmrtnega zapora, pa 25 let zapora. Zdaj, o tem pogojnem odpustu odloča Komisija za pogojni odpust, katere člane imenuje minister za pravosodje izmed vrhovnih oziroma višjih državnih tožilcev, vrhovnih oziroma višjih sodnikov in pa delavcev Ministrstva za pravosodje. Reče smo pa pogojni, zato ker v primeru, da obdolženec stori novo kaznivo dejanje, lahko ali pa celo mora slediti njegov preklic. Zato pogojni odpust.
Mora biti priden.
Okay.
Kdo pa skrbi za izvrševanje kazenskih sankcij?
Ja, za izvrševanje kazenskih sankcij v bistvu skrbita uprava za izvrševanje kazenskih sankcij in pa uprava za probacijo. Prva, to je uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, je pristojna za izvrševanje prostostnih sankcij in pa pripora. Medtem ko uprava za probacijo je pa pristojna za izvrševanje kazni v skupnosti, namesto v zaporu.
Zdaj, skozi govoriva samo o tem kaznovanju, kaznovanju, kaznovanju. Kaj pa za žrtve, neko zadoščenje? Kaj pa s tem?
Ja, zdaj žrtve v kazenskem postopku imenujemo oškodovanci in imajo v bistvu že med postopkom nek poseben položaj. Oškodovanec sme v bistvu sodelovati v kazenskem postopku, sme opozarjati na dejstva, sme predlagati dokaze in sme si tudi ogledati kazenski spis. Poleg tega, če oškodovanec, ki v postopku praviloma nastopa kot priča, kar je lahko zanj seveda zelo stresno, če zaradi svoje ranljivosti oziroma nekih posebnosti kaznivega dejanja potrebuje posebno zaščito, obstajajo tudi različne vrste ukrepov, ki jih lahko, za to, da ga sodišče zaščiti, odredi. Recimo, lahko odredi, da se določeni podatki izbrišejo iz spisa ali pa da se priča zasliši s pomočjo tehničnih sredstev. Zdaj, poleg tega, na to je pa verjetno merilo do tvoje vprašanje, sme pa oškodovanec že v kazenskem postopku zahtevati, pravno uveljavljati premoženjsko pravni zahtevek. Se pravi, sme zahtevati povrnitev škode, vrnitev stvari ali pa razveljavitev pravnega posla. Še ena pomembna pravica, ki jo pa ima oškodovanec v kazenskem postopku, pa je, da če se državni tožilec odloči, da ne bo vložil obtožnice oziroma da bo odstopil od pregona, lahko kazenski postopek začne oziroma nadaljuje oškodovanec kot tožilec.
Ja, neke opcije.
No.
Ja, povej.
Ja, hotela sem samo to povedati, da se v resnici v zadnjem času položaj oškodovanca spet pomembno krepi. Mal tudi pod vplivom prava Evropske unije in pa sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice.
No, vse to je dobro. To je zelo pozitivno. Zdaj, mogoče za konec bi te samo vprašala, kaj bi bil tvoj nasvet za osebo, ki se znajde v kazenskem postopku?
Ja, zdaj oseba se lahko v kazenskem postopku znajde v zelo različnih vlogah. Tako
Če je na
da,
primer osumljena ali pa obtožena kaznivega dejanja.
ja, zdaj, če je oseba osumljena oziroma obtožena kaznivega dejanja, je seveda zelo pomembno, da pozna svoje pravice, a ne, ker je to seveda predpogoj za to, da se lahko odloča, katero od teh pravic bo uveljavljala. Tako da vedno je nekako v znanju moča, ne, v bistvu ne glede na to, v vlogi katerega udeleženca v kazenskem postopku se znajdemo. Tako da se mi zdi to nekako najbolj osnoven nasvet za vse, ki se znajdejo v kakršni koli vlogi v kazenskem postopku, da a ne, se poučijo o pač, svojih pravicah, o svojem položaju v okviru tega postopka.
Super. Hvala za ta pogovor.
Ja, hvala za povabilo.
Z veseljem.